ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราจะมาร่วมกันเปิด3ช่วงเวลาดีๆวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ติ๊ดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
ค่ะ
ช่วงเดือนนี้ก็
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน ช
่
วงนี้ก็ลมหนาวก็พัด
มาบ้างแล้วนะคะ
โบยมาบ้างแล้ว
กรุงเทพและปริมณฑลนะคะ
ก็รู้สึกดีนะคะทำให้เรารู้สึกแจ่มใสนะคะอากาศช่วงเช้านี่ก็จะเย็นสบายขึ้น
ใช
่ค่ะ
สดชื่นมาก
รู้สึกดีค่ะสำหรับท่านผู้ฟังก็คงจะมีความสุขได้กันทั่วหน้านะคะ
ค่ะ
เรามาคุยช่วงแรกกันเลยกันละกันนะคะเข้าสู่ช่วงแรกก็เป็นช่วงบอกเล่า90นะคะซึ่งวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะคะอาจารย์ชดาเนี่ยจะนำบทเพลงอันไพเราะมาถึง3บทเพลงเลยนะคะน้องสัน
ใช่ค่ะ
มีอะไรบ้างเอ่ย
ก็2เพลงแรกจะเป็นกลิ่นอายของเพลงของต่างชาตินะคะอย่างเพลงแรกเพลงซาราอินี่ก็จะเป็นของญี่ปุ่นใช่ไหมคะเพลงที่2ซารันบูชิใช่ไหมคะ
ค่ะ
โซรันบูชิก็เป็นของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เพลงสุดท้ายเพลงอย่าเดินโชว์นะคะของไทยเรานี่เอง
ใช่ค่ะ
ค่ะ
คนรุ่นกลางๆคนขึ้นไปน่าจะเคยได้ยินบทเพลงหลังนี้นะคะอย่าเดินโชว์นะคะเป็นท่วงทำนองที่น่ารักดีนะคะเดี๋ยวรอฟังนะคะวันนี้ก็คงจะฟังกันอย่างเพลิดเพลินมากเลยช่วงแรกของเรานะคะ
ใช่ค่ะ
มาช่วงที่2เป็นเรื่องของเล่าเรื่องบันดาลใจใช่ไหมคะสนทนาหน้าไมค์วันนี้น้องสันกับน้องหลิน
ใช่ค่ะ
ดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลกับน้องสันเนี่ยจะคุยกับท่านผู้ฟังนะในเรื่องอะไรคะสัน
ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของคนคนหนึ่งนะคะที่หลายๆคนอาจจะได้อ่านแล้วในโซเชียลนะคะก
็
คือเป็นเรื่องของคุณผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานที่ญี่ปุ่นนะคะอยู่สนามบินฮาเนดะแล้วก็เลยใช้หัวข้อที่เราได้มานะคะก็คือคนจริงเนี่ยทำสิ่งเล็กๆให้ยิ่งใหญ่ได
้
ทำได้ยังไงอะไรอย่าง
น
ี
้และในที่สุดก็คนก็จะรู้จักจากการที่เธอตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้นจริงจังนะคะ
ใช่ค่ะ
มันก็เป็นผลงานที่ทุกคนประทับใจได้นะคะเป็นความประทับใจเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็เป็นชื่อเสียงด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
รอฟังช่วง2ของเรานะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้เป็นส่วนของดิฉันเองนะคะกัญชงกฤตประโยชน์จะคุยกับท่านผู้ฟังโดยการสัมภาษณ์นะคะการให้สัมภาษณ์นี้ก็จะมีบุคคลท่านหนึ่งนะคะเราใช้นามแฝงกันแล้วกันนะคะว่าเป็นคุณเอ็มนะ
คะ
เราสัมภาษณ์คุณเอ็มเพื่อเตือนใจสำหรับหลายท่านที่อาจจะใช้ช่องทางของโซเชียลมีเดียในการติดต่อเพื่อนใหม่ติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ติดตามมาก็คือไม่ใช่แต่ด้านบวกแต่อาจจะมีด้านลบที่ตามมาก็ได้นะคะมันเป็นช่องทางของภัยสังคมซึ่งเราก็จะมาเตือนภัยเรื่องของภัยสังคมว่าบางครั้งเราอาจจะถูกแบบสิ่งล่อลวงหรือลวงหลอกหรือว่าล่อใจเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะที
่
ทำให้เราหลงผิดไปหรือเข้าใจผิดไป
ใช่ค่ะ
เราก็ตกเป็นเหยื่อได้นะคะ
ค่ะ
ขอเชิญติดตามรับฟังนะคะ3ช่วงดีๆวันนี้นะคะ
ค
่
ะ
ได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีเดือนนี้ท่านผู้ฟังกับดิฉันชดากองจันทร์เรามาร่วมกันให้กำลังใจชาวญี่ปุ่นกันดีไหมคะเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งทีเดียวและอย่างที่ท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงได้ยินได้ฟังและก็ได้ดูข่าวแล้วว่าเมื่อเดือนที่แล้วพายุฮากิบิสถล่มกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่น รวมทั้งจังหวัดอื่นๆในเขตคันไซเกาะฮอนชูด้วยความเร็วลมถึง200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีเส้นผ่าศูนย์กลางของพายุตั้ง 2,000 กิโลเมตรถึงแม้ว่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่น้อยทีเดียวแต่ว่าคนทั้งโลกต่างก็ต้องชื่นชมกับประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นที่รับมือกับพายุได้อย่างสุขุมเฉลียวฉลาดรอบคอบพร้อมเพรียงแล้วก็เป็นระเบียบอย่างเยี่ยมยอดจนทำให้ความสูญเสียที่ทั่วโลกต่างวิตกกังวลกับเป็นน้อยกว่านั้นอย่างเห็นได้ชัดภาพน้ำท่วมเมืองที่ท่านผู้ฟังก็คงได้เห็นในโทรทัศน์แล้วทำให้เราต่างชื่นชมก็คือน้ำใสมากไม่มีขยะลอยตามมาเลยแม้แต่ชิ้นเดียวท่านผู้ฟังก็คงมีคำถามคล้ายๆกันนะคะว่านี่เป็นไปได้ยังไงคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นคนพิเศษยังไงกันแน่จริงไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นที่อื่นเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขยะก็คงลอยมาเป็นกองโตๆเต็มเมืองไปหมดเลยเอาละค่ะเราทิ้งข้อสงสัยนั้นไว้ก่อนนะคะแล้วเรามาฟังเพลงญี่ปุ่นหวานๆกันดีกว่าค่ะเพลงนี้ชื่อซาราอีค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่แต่งเนื้อร้องแล้วทำนองรวมทั้งร้องโดยนักร้องนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นสองท่านค่ะชื่อว่าคุณยูโซะกายาม่าแล้วก็คุณชินจิทานิมุระตั้งแต่เมื่อปีคริสตศักราช1992หรือเมื่อ27ปีที่แล้วจริงๆแล้วคำว่าซาราอีนี่นะคะเป็นภาษาเปอร์เซียแปลว่าบ้านค่ะเนื้อร้องของเพลงนี้บอกว่าฉันไม่อาจจะทิ้งความใฝ่ฝันในชีวิตข้างหน้าจึงต้องจำจากบ้านมาเส้นทางแสนไกลนี้ผลักไสหัวใจฉันให้ปวดร้าวเพราะต้องหวนระลึกนึกถึงแต่บ้านเล็กๆของฉันฝันถึงแต่แสงแดดอ่อนๆในฤดูใบไม้ผลิที่แสนสุขสันต์สถานีรถไฟเล็กๆแห่งนี้เป็นตัวการแยกกายฉันจากบ้านฉีกหัวใจฉันให้แตกสลายด้วยความเศร้าที่ต้องจากบ้านเดินทางอ้างว้างเพียงลำพังหน้าต่างรถไฟขยับแล้วทิวทัศน์งดงามของบ้านฉันดังลอยลมห่างออกไปทุกทีสายตาฉันได้แต่จับจ้องดอกซากุระที่กำลังพลิ้วไหวด้วยแรงลมเจ้าคงเจ็บช้ำจากแรงลมนี้เหมือนฉันที่รักท่วมท้นหัวใจแต่ต้องพรากจากกันไกลรถไฟคืบคลานไปไกลเท่าไหร่หัวใจฉันก็ยิ่งสั่นรวดร้าวเกินกว่าจะข่มตาหลับลงได้ในค่ำคืนนี้ได้แต่เหม่อมองแสงดาวบนฟากฟ้าปลอบใจเพียงว่าหากจะไล่ตามความฝันที่ตั้งมั่นไว้จะต้องเข้มแข็งไม่อย่างนั้นก็จะต้องต่อสู้อย่างอดสูกับวันเวลาที่ผันผ่านไปโดยไร้ค่าจากค่ำคืนจวบจนเช้าถนนเต็มไปด้วยฝูงชนฉันได้แต่เฝ้ามองฟากฟ้าเฝ้ามองซากุระและเมฆขาวปลิวไหวในสายลมหัวใจยังคงสั่นเทิมเจ็บปวดเพราะนี่คือบ้านเกิดที่ห่างออกไปทุกทีฉันได้แต่หยิบอัลบั้มเก่าขึ้นมาดูใจหวนนึกถึงแต่พ่อแม่และวันวานที่แสนสุขหลับตาก็เห็นแต่ภาพทิวทัศน์ที่รถไฟแล่นผ่านเหมือนจะพาฉันล่องลอยกลับบ้านเกิดที่มีรักมีซากุระในสายลมสักวันฉันจะกลับมาฉันจะไม่มีวันลืมคำมั่นนี้ฉันจะกลับมาสักวันเชิญฟังนะคะซาราอี
憧れは強く 寂しさと背中合わせの一人きりの旅立ち動き始めた汽車の
เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ฟังดูเพลงเศร้าส้อยแต่เต็มไปด้วยพลังใช่ไหมคะคุณยูโซคายาม่าเนี่ยนะคะเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่หล่อมากๆของญี่ปุ่นเขาเข้าสู่วงการแสดงตั้งแต่อายุ23ค่ะแล้วก็อยู่ในวงการมาแล้ว59ปีซึ่งคงไม่มีใครโด่งดังอย่างยาวนานได้ขนาดนี้ง่ายๆนะคะนอกจากแสดงภาพยนตร์แล้วยังเป็นนักร้องนักดนตรีเล่นทั้งกีตาร์และเปียโนนอกจากนั้นก็ยังมีผลงานการแสดงทั้งโทรทัศน์วิทยุแล้วก็เป็นจิตรกรด้วยเขียนอาร์ตบุ๊กมากมายมีผลงานการแสดงดนตรีกับทั้งวงญี่ปุ่นแล้วก็วงดนตรีของฝรั่งร้องเพลงฝรั่งเก่งมากจนได้ฉายาว่า Japanese Frank Sinatra สำหรับ Frank Sinatra ก็เป็นนักร้องชาวอเมริกันที่โด่งดังก้องโลกคนหนึ่งค่ะแม้ว่าปัจจุบันนะคะคุณยูโซคายาม่านี่จะอายุ82ปีแล้วก็ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่องมีประกาศตารางการแสดงต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงเดือนเมษาปีหน้านะคะส่วนคุณชินจิทานิมุระท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะคุ้นหูกับเสียงเพลงซูบารุหรือที่คนไทยเอามาแต่งเป็นเพลงไทยชื่อดาวประดับใจร้องโดยคุณดอนสอนระเบียบซึ่งดิฉันก็เคยนำมาเปิดแล้วเมื่อหลายปีก่อนนะคะถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็อาจติดตามจาก YouTube ได้นะคะคุณยูโซก็สะกดอย่างนี้ค่ะ YUZO ยูโซกายาม่าก็ KAYAMA นะคะสำหรับคุณชินจิก็ SHINJI ทานิมุระก็ TANIMURA ค่ะส่วนเพลงสรีถ้าหากว่าท่านอยากฟังก็สะกดอย่างนี้นะคะ SARAI ค่ะฟังเพลงเศร้าๆกันแล้ววันนี้เราจะลาจากกันด้วยเพลงพื้นบ้านสนุกๆที่โด่งดังที่สุดเพลงหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะเป็นเพลงที่คนไทยรุ่นก่อนๆจะรู้จักกันดีใช่ค่ะเพลงนี้ก็คือซอรันบุชินะคะซึ่งเป็นเพลงที่ร้องรำกันในหมู่คนหาปลามีเนื้อเพลงที่ชวนกันมาจับปลาจบจากเพลงนี้เราก็มาฟังเพลงไทยนะคะที่นำทำนองเพลงญี่ปุ่น พลงนี้มาแต่งเนื้อไทยโดยคุณสุรินทร์ภาคสิริร้องโดยคุณบรรจบเจริญพรนะคะท่านผู้ฟังจะเห็นว่าคนไทยเราก็ชอบคนญี่ปุ่นไม่น้อยเลยค่ะและคำถามที่เราค้างกันไว้ตอนต้นรายการว่าคนญี่ปุ่นเขาเป็นคนพิเศษยังไงจากบทความชื่อคนญี่ปุ่นรักชาติกันอย่างไรนะคะเขาเขียนบอกไว้อย่างนี้ค่ะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีคำพูดติดปากว่ากัมบะเตะกุดาไซภาษาอังกฤษก็คือ please do your bestหรือว่าสู้ๆนะพยายามเข้านะทำให้ดีที่สุดนะเป็นคำที่ใช้ให้กำลังใจกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นทุกสิ่งที่เขาทำจึงเป็นความพยายามที่จะทำทุกสิ่งให้ดีที่สุดและก็ทำให้คนญี่ปุ่นมีกำลังใจเสมอเอาละค่ะเชิญฟังเพลงกันเลยนะคะซารันบุชิและอย่าเดินโชว์ค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
เสียนักยามเดินเกียดไกลยืนไก่ปั๊มคงลุกเป็นไฟไม่เคยเห็นใครร้อนแรงอย่างเธอคนจะตายยังร้องเธอเห็นเธอแล้วตายไม่ลงโอ้ยโยพระพิโท ายไม่ลงอย่าเดินโชว์เดินโชว์เดินโชว์เดินโชว์เลยแม่คุณ
ว้าย
ต้องขับตุกตุกเห็นเธอเหลือบมองเลยเลี้ยววับลงคลองไม่ทันจะเบรกอาเฮียอาเจ็กต้องร้องห้องพอเจาะหน้าเจียเสียจริงอานงคืนมองเทพเธอระเมอทุกวันฉันคงเป็นบาตรงหัดนุ่งกระโปรงสั้นจูมองดูเหมือนร่างตุ๊กตาคลายล้านคลายเธอนั้นคลอนกระตุ้งกระติ้งโอ้เธอตาดิ้งไว้วันร่างหงเหินเดินโชว์แถวไหนผู้ชายแล้วเห็นแทบเป็นบ้าคลั่งเดียวคนคิดระวังแม่คุณร้อยช่างพี่จะปกครองพวงกับพี่น้าน้องรับรองความปลอดภัยเชื่อไหมล่ะเชื่อไหมล่ะพี่ลืมไม่ลง
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วาไรตี้นะคะช่วงเรื่องแรงบันดาลใจนะคะพบกับดิฉันพนิพิมโสจิสิริกุลและพี่สันของเรานะคะสรัญญาสรัญชาสวัสดีค่ะพี่สัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่เหลนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังเช่นกันค่ะ
ค่ะเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังเพ้อแป๊บเดียวผ่านไปนี่เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะ
ใช่ค่ะวันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
ช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยค่ะยังไงรบกวนท่านผู้ฟังรักษาสุขภาพนะคะ
ใช่สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะเรื่องบันดาลใจของเราทุกคนในวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะ
ใช่จริงๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่มองข้ามนะพี่สันเน
า
ะ
ใช่ค่ะในงาน
เพราะฉะนั้นชื่อเรื่องของเราในวันนี้ก็คือคนจริงทำสิ่งเล็กๆให้ยิ่งใหญ
่ซึ่งคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยถ้าเป็นถ้ามีการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะใช้ไลน์หรือ Facebook เนี่ยอาจจะเคยเห็นเคยอ่านเรื่องของคนคนนี้แล้วนะคะ
นิทสึ
ใช่
ฮารุโกะ
นี่คือชื่อของคุณคนนี้ที่เป็นคนต้นเรื่อง
ใช่ไหมที่เป็นที่มาที่ไปที่เราสนใจนำมาร่วมศึกษากับท่านผู้ฟัง
ใช่ค่ะ
งั้นเราก็มาเล่าท้าวความกันดีกว่าว่าบุคคลที่เราเอ่ยถึงเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยเขามาทำสิ่งเล็กๆให้ยิ่งใหญ่ยังไงกันเนาะพี่สันเนาะ
ใช่ค่ะ
ก็ต้องเริ่มเล่าว่าคุณนัทนิสึเนี่ยค่ะเป็นพนักงานทำความสะอาดที่สนามบินฮาเนดะ
ประเทศญี่ปุ่นนะคะ
ใช่แต่ว่าตัวเธอเนี่ยเป็นลูกครึ่งจีนญี่ปุ่น
ค
่
ะ
เล็กๆเนี่ยอยู่จีนเน
า
ะพี่สันใช่ใช่ที่จีน
พออยู่จีนเนี่ยเด็กๆก็ชอบล้อกันแย่กันว่า
ไอเด็กญี่ปุ่น
เป็นเด็กญี่ปุ่นเนี่ยค่ะ
ก็เรียกว่าถ้าอยู่จีนก็ต้องพูดภาษาจีนได้ล่ะแน่นอนเนาะภาษาญี่ปุ่นก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้
ใช่ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็ดันได้มีโอกาสกลับมาอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนโตแล้วตอนอายุ17ปี
ใช่ค่ะ
ค่ะพอกลับมาอยู่ญี่ปุ่นก็น่าจะมีปัญหาเรื่องของภาษานะพี่ซันเนาะเพราะพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้
ใช่
ทีนี้พอกลับมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยก็โดนเพื่อนญี่ปุ่นล้อว่า
เป็น
เด็กจีน
นะคะนั่นคือนี่เราเห็นแล้วว่าคุณนิสึเนี่ยก็มีอุปสรรคเน
า
ะ
ใช่เรื่องของภาษา
ไม่ได้ราบรื่น
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าโตๆแล้วกลับมาเนี่ยจะหางานทำเนี่ยงานแรกที่จะหาได้หรือสิ่งแรกเลยนะคุณสมบัติของเราอะเนาะ
ใช่
ก็เราต้องหางานที่มันไม่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารเนี่ยเพราะภาษาญี่ปุ่นยังพูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ได้
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วคุณนิสึเนี่ยก็เลยมาเลือกงานทำความสะอาดที่สนามบิน
ค่ะ
เนาะแล้วก็เจ้านายเนี่ยนะคะก็ได้สอนวิธีการทำความสะอาดนะว่าทำยังไงเช็ดตรงไหนดูแลอะไร
ค่ะ
คุณนิสึก็สนุกเน
า
ะ
ใช่สนุกกับงานที่ทำใช่ค่ะ ก็ทำงานทำความสะอาดที่สนามบินนี้ไปเรื่อยๆจนวันนึงเนี่ยเจ้านายก็เลยส่งคุณนิสึเข้าประกวดนะคะแข่งขันในงานทำความสะอาดอาคารระดับประเทศนะคะ
ใช่แล้วคุณฮารุโกะหรือคุณนิสึฮารุโกะเนี่ยค่ะเรียกสั้นๆว่าคุณฮารุโกะแล้วกันเนาะคุณฮารุโกะเนี่ยก็มั่นใจในฝีมือของตัวเองมากเลยเพราะว่าเป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรทำจริง
ๆทีนี้ปรากฏว่านะคะผลออกมาปรากฏว่าเธอได้รางวัลที่2ซึ่งน่าจะเป็นด้วยบุคลิกของลักษณะของคนประเทศนี้ที่เขาจะมุ่งมั่นเป็นคนมุ่งมั่นที่จะทำให้ได้ดีที่สุดปรากฏว่าพอได้ที่2เป็นเราว่าดีแล้วนะ
ใจ
แต่คุณฮารุโกะนี่เสียใจ
ใช่เสียใจ
เสียใจมากด้วยอะไรเงี้ย
หัวหน้าก็เลยเดินมาบอกว่าสาเหตุที่แพ้เนี่ยเป็นเพราะว่าเอาจริงเอาจังกับการทำความสะอาดเกินไปไม่ผ่อนคลายเลยเวลาที่ทำงานทำใหผลงานออกมาถึงจะสะอาดจริงอ่ะแต่มันยังไม่ดีพอ
โอ
้
โห
แปลกเนาะฟังดูแปลก
ใช่ฟังดูแปลกจริงๆแพ้เพราะว่าทำงานเอาจริงเอาจังเกินไป
ใช่แพ้เพราะว่าทำความสะอาดแล้วมันสะอาดเกินไปหมายความว่ายังไง
นั่นสิค่ะ
หัวหน้าก็ให้คำอธิบายเพิ่มเติมว่าเราลองนึกถึงภาพการทำความสะอาดที่สนามบินนะคะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาตลอดเลยแต่เราไม่สนใจเราไม่สนใจเราจะถูอะตรงนี้เราจะถูอะเราก็ถูไปถูไปทิ่มไปถูไปทิ่มไปคนอื่นต้องหลบให้เราถู
คนอื่นหลบคือบริษัทหรือลูกค้าสนามบินต้องหลบคอยหลบเราอะไรอย่างเง
ี้
ย
คือเราลืมที่จะยิ้มลืมที่จะหลบผู้โดยสาร
เ
ราก็เป็นบ่อยๆเนาะที่ว่าเราเนาะบางทีคนทำความสะอาดเนี่ยค่ะมันก็หลายอย่างก็คือ
เขาตั้งใจมาก
เออตั้งใจจะทำความสะอาดไงเขาก็ลืมคิดว่ารอบข้างเนี่ยจะกระทบถึงอะไรบ้าง
ใช่ใช่แต่ก็เห็นหลายท่านนะคะที่หยุดเวลามีคนเดินผ่านที่เขาทำความสะอาดอยู
่เพราะฉะนั้นแล้วคุณฮารุโกะเนี่ยก็เข้าใจความหมายของเจ้านายได้อย่างชัดเจนเลยตั้งแต่วันนั้นมาหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเลย
เปลี่ยนจากความเอาจริงเอาจังเกินไปเป็นรอยยิ้มนะคะ
ใช่
เขาบอกว่านับจากตั้งแต่วันนั้นเนี่ยก็จะมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าของคุณฮารุโกะเสมอเวลาที่ทำความสะอาด
ใช่แล้วเธอก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำความสะอาดด้วยค่ะจากเดิมเนี่ยคือตั้งใจจะถูจะเช็ดจะทำความสะอาดก็เปลี่ยนใหม่เธอก็หันมาเริ่มสังเกตจังหวะการผ่านไปผ่านมาของผู้โดยสารเราพิจารณ์เน
า
ะ
ใช่แล้วก็จะทำความสะอาดพื้นตอนไหนที่ไม่เป็นการรบกวนคนที่ยืนหรือเดินอยู
่ใช่แล้วก็พยายามไม่ยืนเกะกะด้วย
โอ้โห
นะคะแต่ก็ทั้งตั้งใจทำความสะอาดให้ดีที่สุดเหมือนกัน
ใช
่แล้วทีนี้พอปีต่อมาประกวดอีก
ใช่ส่งประกวดอีกค่ะ
ได้แชมป์ละค่ะ
ใช่แล้วก็เป็นแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดด้วยนะคะ
ใช่
เพราะฉะนั้นก็คือ
ทีนี้เรามาดูคำอธิบายกันดีกว่าว่าทำไมคุณฮารุโกะถึงได้แชมป์นะคะในเรื่องของการทำความสะอาดอาคารระดับประเทศ
ใช่ค่ะ
นะคะคือคุณฮารุโกะเนี่ยนะคะให้คำอธิบายว่าตอนที่เราจะทำความสะอาดเนี่ยให้เราเนี่ยนึกถึงลูกค้าก่อนเริ่มงาน
โอ้โห
ใช่เธอเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่เธอจะถูกพื้นเนี่ยเธอก็จะนึกถึงภาพเด็กที่คลานหรือนั่งบนพื้นถ้าพื้นสกปรก
ใช่
มือที่เด็กคลานเนี่ยจะมาจับพื้นก็จะสกปรกแล้วก็จะอาจจะไม่สบายเพราะฉะนั้นต้องถูพื้นให้สะอาดมากๆ
โอ
้
โหโอ้โหจริงค่ะเนาะเหมือนกับว่าคนนึกเลยว่าพื้นสนามบินอ่ะเหมือนพื้นบ้านตัวเองเนาะ
ใช่
พูดถึงนะคะถ้าเทียบเนี่ย
แล้วก็ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ในการทำความสะอาดเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างเลยเช่นจะมีแปลงขนาดเล็ก
ใช่เขาเรารู้สึกว่าเป็นพัฒนาอุปกรณ์เองด้วยนะ
ใช่ใช่ทำอุปกรณ์ขึ้นมาเองเพื่อการทำความสะอาด
ค่ะ
นะคะคุณฮารุโกะก็จะทำแปลงขนาดเล็กเพื่อทำความสะอาดรูท่อระบายน้ำเล็ก
ๆ
ตรงช่องเป่ามือเพื่อไม่ให้รูท่อเป็นคราบ
ใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะยังมีการนำเอากระจกทันตแพทย์เนี่ยมาช่วยขยายหาคราบสกปรกตามซอกชักโครกด้วยค่ะ
กระจกทันตแพทย์ที่มันกลมๆงองๆนะที่ส่องแล้วขยาย
จะบอกว่าที่บ้านนะยังไม่ทำเลยค่ะสลักยายังไม่ทำเลยค่ะ
แล้วก็ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าเธอมีน้ำยาทำความสะอาดกว่า80ชนิดชนิดไหนเหมาะกับวัสดุพื้นผิวอะไรเขาเอาใจใส่ขนาดนี้ค่ะ
ใช่ค่ะ
เรียกว่าคิดละเอียดถึงขั้นที่ว่
า
เช็ดนะที่เป่ามือให้สะอาดตลอดเวลาเพราะถ้ามีคราบน้ำเกาะจะเกิดกลิ่นอับในห้องน้ำ
ใช่ไหมคะเพราะคุณฮารุบอกว่าถ้าห้องน้ำมีกลิ่นอับเนี่ยก็ต้องใช้น้ำยาดับกลิ่นแรงๆใช่ไหมทีนี้พอเช็ดเครื่องเป่ามือสะอาดปุ๊บก็ไม่ต้องใช้น้ำยาดับกลิ่นแรง
ๆ
ผู้โดยสารก็ไม่ฉุน
ใช่ก็ดีต่อสุขภาพ
ดีต่อสุขภาพใช่ค่ะ
เรียกว่าทุกขั้นตอนของการทำงานเนี่ยคิดถึงคนอื่นตลอดเวลาก็เราก็เหมือนกันนะคะพี่สันก
็
คือถ้าเกิดเราขับไปที่ไหนแล้วเนี่ยเราเจอว่ามันสะอาดมากๆ
ใช่ใช่
เราก็จะไม่กล้าทำสกปรก
จะระวังใช่เราจะไม่กล้าทำอะไรหล่นเป็น
เน
า
ะ
ขยะสักชิ้นเพราะเราแบบว่ารู้สึกอาย
ริบ
อายตัวเอง
แว้งอยู่แล้ว
ใช่ใช่ใช่ค่ะ
นะแล้วคุณฮารุโกะเนี่ยก็ยังเล่าต่อว่าเธอมีความสุขมากถ้าเห็นคนอื่นเข้าห้องน้ำมาแล้วแปลกใจว่าทำไมห้องน้ำสะอาดจัง
ใช่ค่ะนั่นก็คือ
ชอบมีความสุข
เป็นการให้รางวัลตัวเองแบบนึงนะของคุณฮารุโกะ
ใช่ก็จะมีความสุขแล้วก็สบายใจถ้าลูกค้าเนี่ยรู้สึกดี
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งเนี่ยค่ะเพราะว่าสนามบินฮาเนดะมีคุณฮารุโกะแล้วก็น่าจะมีพนักงานทำความสะอาดอีกหลายๆคนที่เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นสนามบินนี้ก็เลยได้เป็นสนามบินที่สะอาดที่สุดในโลกด้วยนะคะ
แต่ปัจจุบันคุณฮารุโกะนะคะก็ได้ไปกลายมาเป็นหัวหน้าพนักงานทำความสะอาดในสนามบินแล้วมีลูกน้องกว่า500คน
นั่นแหละค่ะ
ก็ต้องขอบคุณเรื่องราวดีๆเนาะว่าถ้าเราตั้งใจทำอะไรแล้วเนี่ย
ค
ือถึงแม้มันจะดูเป็นงานที่ไม่มีคนเห็น
ใช่หรือเราอาจจะคิดว่าเราทำงานที่ด้อยกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยบางที
เราก็ไม่อยากจะทำ
คนนึกน้อยใจอะไรเงี้ย
แล้วก็ทำไปแบบนั้นแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกงานนะคะถ้าเราตั้งใจเนาะตั้งใจจริงๆทำให้มันดีอ่ะมันก็ดีทั้งนั้นนะคุณ
ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าการทำงานคือตามหลักพุทธศาสนาก็คือการทำประโยชน์นะคะการทำงานเป็นการทำประโยชน์ให้คนอื่นใช่แล้วก็ช่วยพัฒนาตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจคิดว่าเราทำงานที่เล็กๆทำงานไม่มีค่าแต่จริงๆแล้วถ้าไม่มีเราค่ะการทำงานมันเป็นเหมือนวงจรเนี่ยคือถ้ามันขาดจุดใดจุดหนึ่งไปเนี่ยมันก็ไม่ราบรื่นนะมันก็ไม่สะดุด
ใช่ค่ะ
อะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ก็ขอขอบคุณเรื่องราวดีๆเนาะทำให้เรามีกำลังใจในการที่เราจะลงรายละเอียดกับงานแล้วก็ตั้งใจทำให้มันดีที่สุดค่ะ
ใช่ค่ะ
ฝากเอาไว้
ใช่ค่ะเพราะหมดเวลากับของเราสองคนแล้วนะคะแต่ยังเหลืออีกช่วงหนึ่งของมจทวาไรตี้ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจทวาไรตี้ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการนั่นก็คือช่วงของมจทสนทนานะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์นะคะก็จะมาเล่ามีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะคะประสบการณ์ด้านนี้ก็จะเป็นประสบการณ์จริงในชีวิตเลยแหละนะคะที่จะมาเตือนภัยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของภัยสังคมนะเรื่องของมารสังคมเนี่ยนะคะวันนี้ดิฉันก็มีแขกรับเชิญของเราขอสมมตินามก็แล้วกันนะคะวันนี้เราอยู่กับชายหนุ่มวัยกลางคนนะคะเป็นคนวัยทำงานนี่แหละนะคะเราสมมติชื่อว่าคุณเอ็มก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเอ็ม
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะวันนี้คุณเอ็มเนี่ยยินดีที่จะมาร่วมเปิดประสบการณ์ที่คุณเอ็มเจอมานะคะมันอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็จริงนะคะเป็นเรื่องที่ดูอาจจะครั้งนั้นนานมาแล้วก็ตามเนี่ยมันอาจจะผ่านมาสัก 5-6 ปีนะคะเป็นเรื่องที่ดูจะเลวร้ายในตอนที่เจอในวันนั้นแต่วันนี้คุณเอ็มก็พร้อมที่จะมาเล่าประสบการณ์เพื่อเตือนใจท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องถามก่อนว่าคุณเอ็มย้อนกลับไปใช่ไหมคะถึงเวลาช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา
ใช่ครับ
เรื่องเนี่ยมันเริ่มขึ้นเนื่องมาจากเพราะว่าคุณเอ็มกับเธอคนนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รู้จักกันก็เพราะผ่านสื่อทางโซเชียลนี่เองใช่ไหมคะ
ใช่ครับผม
ค่ะตอนนั้นสมัยนั้นคำจริงทุกสมัยแหละในช่วงนั้นเนี่ยสื่อโซเชียลก็กำลังมาแรงทุกคนก็ใช้สื่อโซเชียลกันนะคะ
ใช่ครับ
โอกาสที่เราจะได้ไปเจอกับคน
ที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยแล้วก็มารู้จักกันเนี่ยก็มีเยอะเพราะว่าทุกคนก็แบบว่ากระตือรือร้นที่จะได้มีเพื่อนใหม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นส่วนใหญ่เราก็เอาไว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใช่ไหมคะแล้วก็ได้เจออะไรที่กว้างขวางขึ้น
ใช่ครับ
คุณเอ็มก็คงเป็นอย่างนั้นด้วยเช่นกัน
ใช่ครับ
จุดประสงค์ใช่ไหมคะ
ครับ
ทีนี้เพื่อนคนนี้ของคุณเอ็มเนี่ยเพื่อนทางโซเชียลคนนี้เป็นผู้หญิงด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับผม
เล่าให้เราฟังนิดนึงว่าเธอคนนั้นเนี่ยตอนนั้นเธอใช้ชื่อจริงหรือว่าชื่อแฝงคะ
ทุกอย่างที่เขาสร้างในเป็นคือผมต้องทำผมติดต่อกันผ่านโลกโซเชียลในยุคนั้น 5-6 ปีย้อนหลังก็จะมีชื่อแอปนึงก็คือเป็น WhatsApp ที่เขาใช้กันโดยที่ว่าการเราไม่รู้จักใครคนในพื้นที่เราก็ไม่รู้จักแต่เขาจะขึ้นมาแล้วก็จะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็อยู่ที่ว่าเราอ่ะจะให้ความสนิทกับใคร
มันมาจากการไม่รู้จักเนี่ยแต่ว่าพอจะอยากรู้จักมันก็เปิดโอกาสให้เรารู้จักใช่ไหมคะ
โดยที่สิ่งทุกอย่างที่ผู้หญิงคนที่เข้ามาหาผมเนี่ยเขาไม่ได้สร้างมาจากตัวตนที่แท้จริงของเขาเขาจะสร้างแม้แต่รูปภาพแม้แต่เพจแม้แต่ประวัติแม้แต่ชื่อทุกอย่างเขานี่มาก็คือเป็นของหลอกลวงหมดเลย
ของเฟซของหลอกลวง
ใช่ครับอ๋อใช่ครับเพราะว่าเราผมก็ไม่เคยนึกจริงๆคืออาจารย์ผมไม่เคยนึกเลยว่า
คุณเอ็มเนี่ยเปิดเผยตัวจริงของตัวเองออกมาเพราะว่าตัวเองไม่ได้คิดว่าใครจะมาคิดร้ายใช่ไหมตัวเองก็มองโลกแบบโลกธรรมดาของเราเนี่ย
ใช่ครับอาจารย์
ใช่ไหมคะเราก็ไม่มีคิดจะไปหลอกลวงอะไรใครแต่อีกฝ่ายนึงเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าเขาเตรียมการมาอย่างดีใช่ไหมคะ
ใช่ครับผม
มารู้ทีหลัง
รู้ก็คบกันมาอยู่ประมาณสัก 3-4 เดือนครับ
3-4 เดือนนี่เริ่มรู้ละ
ครับ
โอ้ก็ยังดีนะไม่รู้แบบคือว่าแผนก็เขาที่เขาทำนี่มันแผนแตกขึ้นมาเดี๋ยวมันต้องเล่าให้ท่านฟังต่อว่ามันแตกยังไงนะคะ
ครับ
พอคุณเอ็มรู้จักเขาแล้วทีนี้ก็เริ่มสนิทกันขึ้นใช่ไหมคะใช้เวลานานไหมคะได้เปิดเผยตัวตนไหมคะ
เปิดเผยครับก็คือเราก็คือ
นานเท่าไหร่ถึงได้มาเจอกันมาเปิดเผยเนี่ย
ก็เอาอาจารย์ครับไม่ถึงอาทิตย์เลยครับอาจารย
์
เราเจอตัวตนกันแท้จริงเลยคร
ับ เร็วมากคุณ
ใช่ครับอาจารย
์
ครับคือ
สมมติเธอคนนั้นชื่อคุณจอยกันแล้วกันนะค
ุ
ณเอ็มก็ไปเจอกับคุณจอยเลยเหรอคะภายในหนึ่งอาทิตย
์ก็เราก็ไปเจอกันก็นั่งคุยกัน
อาตอนเจอกันนี่หน้าตาไม่เหมือนกับในโปรไฟล์ที่โชว์ไว้หรือเปล่าหรือว่าเหมือน
แต่ว่าความหน้าคมความหน้าใสอ่ะในโปรไฟล์เขาจะทำได้ดูดี
แสดงว่าเขาใช้แอปช่วยทำให้เขาดูสวยกว่าตัวจริงเข
้
าใจละ
แล้วเราก็ไปนั่งคุยกัน
ค
ุยกันกินข้าวคุยกันแต่งั้นเราก็อย่างนั้นเราก็แยกทางกันเราก็ไม่ได้แบบว่าไปอะไรกัน
อ๋อแค่มาพบปะคุยกัน
คุยกันก็คือเหมือนว่
าความรู้จัก
ครับทำความรู้จักกันแล้วก็มาเราก็คุยกันผ่านแอปกันต่อไป
ก็กลับมาก็ต่างคนต่างก็เหมือนกับฝึกคบหากันแล้วก็คุยกันต่อไปและหลังจากนั้นเป็นไงคะไอเหตุการณ์ที่มันเข้ามาจุดสำคัญเนี่ยมันผ่านไปอีกกี่นานแค่ไหน
มันก็เริ่มว่าให้เราก็เริ่มที่จะไปประทับใจเขาละ
ครับเริ่มเปิดเผยแล้วก็ประทับใจ
แล้วเขาก็พูดสิ่งที่เขาตั้งในประวัติเขาขึ้นมาให้เรา
เขาคุยอวดหรือเปล่าคะหมายถึงว่ามีการโอ้อวดตัวเองให้ดูแบบดูดีใช่ไหมอย่างนั้นหรือเปล่า
แล้วมันก็เคยเกิดจากความคิดของตัวเราด้วยก็ประทับใจแล้วก็คือประทับใจเนี่ยสิ่งนึงเนี่ยจะผมพูดจากตัวตนของตัวตนจริงๆอ่ะผู้หญิงคนที่เราได้รู้จักเขาก็ไม่ใช่คนสวยไม่ใช่คนหุ่นดีแต่เราฟังจากประวัติที่เราพูดกับเรามาเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเอาง่ายๆก็คือมันเกิดจากความโลภภายในตัวเราด้วย
ว
ัน
นี้วิเคราะห์ตัวเองเลยนะคุณเอ็มวิเคราะห์ตัวเองแล้วว่าเกิดความโลภแสดงว่านี้คือกล้าเปิดเผยมากเลยตัวเองมีความคิดที่แบบเริ่มรู้สึกว่าเออเธอคนนี้น่าจะมีอะไรที่น่าสนใจ
ใช่ครับ
น่าให้เราคบหาเพราะเธอดูแล้วไม่ธรรมดา
ครับก็คือเป็นผู้หญิงที่แบบว่าถ้าเราอยู่ด้วยเราก็สบายก็พูดอย่างนี้พูดไทยอย่างนี้ครับแต่ว่าคือในยุคในตอนนั้นนะครับปัจจุบันผมไม่ใช่คนอย่างนั้น
อันนั้นคือมันลวงตาเราใช่ไหมตอนนั้นเราหลงผิดไปโอเคนี่เปิดเผยเลยนะตอนนั้นก็คิดว่าโอ้โหคงจะดีนะถ้าอยู่กับเธอคนนี
้ใช่ครับผม
ก็เกิดภาพลวงตาขึ้นหลังจากนั้นทำไงคะ
เราก็คบหากันก็ได้ความสัมพันธ์ก็ลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งมาเรื่อยๆจากลึกซึ้งมาเสร็จเขาก็จะเริ่มพูดว่าเขาโปรไฟล์ทางฐานะครอบครัวเขาก็ดูดีหมดแต่ว่าเขาจะเริ่มว่าเขาจะทำธุรกิจไอ้นั่น ตรงนั้นตรงนี้
อันนี้ถ้าเป็นภาษาที่ชาวบ้านเขาพูดกันคืออ่อยเหยื่อป่ะ
ใช่ครับ
นี่แหละคือนางเริ่มอ่อยเหยื่อ
ครับแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาก็คือไม่เขาก็จะมีพ่อแม่เขาที่ฐานะที่แบบร่ำรวยอ่ะเอาครับ
โอ้คุยใหญ่เลย
ใช่ครับร่ำรวยมีวงตระกูลที่ดูดี
เขาจะไม่
เป
ิ
ดครับเขาแล้วเขาจะไม่เปิดเผยตัวตนแล้วเขาจะมีแค่บอกพ่อแม่พี่น้องอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะไปทำธุรกิจพอจะเริ่มทำธุรกิจละเขาจะเริ่มต้องการใช้ตังละเขาจะพูดอย่างนี
้
เขาก็จะบอกว่าป้าเขาตอนนี้อยู่เมืองนอกนะพอดีอาตังทางญาติเขาอย่าง
น
ี้ต้องพอดีเราจะไปทำปางไม้นะที่เมืองเหนือแผลวแพร่แถวพะเยาอย่างนี้เขาจะพูดอย่างนี้เราต้องการใช้เงินด่วนเลยพอดีทางฝากปางไม้ที่เราเป็นหุ้นส่วนอะไรเขาจะพูดอย่างเงี้ย
แล้ว
จะให้เราครับก็บอกว่าเนี่ยต้องการเงิน 30,000 40,000 นะมีให้ยืมก่อนไหม
อ๋อเริ่มยืมเงินแล้ว
ครับเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยนึกว่าฐานะเขาร่ำรวยขนาดนั้นเงิน 30,000 40,000 เราให้ไปมันก็ต้องได้กลับมาเยอะกว่านี
้
ในตัวเราคิดอย่างนั้นไงอาจารย์เราก็ก็โอนผ่านให้เขาไปโอนผ่านเขาไปอย่างนั้นครับ
ขนาดนั้นเลยนะ
ใช่ครับก็รวมๆหลายๆครั้งเข้าที่จนจบความเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 300,000 400,000 ได้ครับ
โหน
ี่
หลายละลอกมากเลย
ใช่ครับอาจารย์ไม่แทบว่าครั้งเด
ีย
ว
คุณเอ็มก็เป็นคนใจดีนะ
ใช่ครับ
เอ็มโอนหนัก
โอนไม่หรอกครับ
ยุคนี้คุณเอ็มโอนหนัก
ถ้านึกย้อนกลับไปได้ไม่อยากแล้วครับ
แต่มันก็คือประสบการณ์ไงก็คือนี่บทเรียนที่ราคาแพงแล้วเราทำให้เราได้เรียนรู้ว่าโอเคเลยเอาไว้สอนลูกสอนหลานสอนใครต่อใครได้อีกเยอะนะคะวันนี้ก็มาทำวิทยาทานก็คือการเล่าเพื่อให้วิทยาทานเตือนจิตเตือนใจคนที่ฟังด้วยว่าบางทีเรามองโลกในแง่ดีเกินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีมันบังตาเราใช่ไหมคะ
ครับ
ใช่แล้วมันยังไม่เท่านั้นไม่ใช่เหรอคะคุณเอมรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นอีกนะที่ว่านอกจากเขาจะเหมือนกับใช้แผนที่ว่าจะอ่อยเหยื่อที่จะให้คุณเอ็มโอนเงินให้เขามากมายเนี่ยได้ข่าวว่าเขาเข้าไปถึงที่บ้านเลยใช่ไหม
ใช่
คร
ับอัน
น
ี้
คือว่าความสนิทสนมเนี่ยเราก็เลยไว้ใจกันใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าเรา
แล้วเกิดอะไรขึ้นคะตอนที่ไปที่บ้านที่พาเขาไปเนี่ยตอนนั้นคบกันนานแค่ไหนแล้วถึงพาเขาไป
ประมาณ3เดือนนะครับ
สามเดือนไว้ใจกันแล้ว
พอเดือนที่สี่เนี่ยแหละครับก็คือเหตุก็ถึงได้จบตรงนี้ครับคือเราเข้ามาเสร็จเขาก็จะบอกว่า
เขาย่ำใจแล้วเน
า
ะ
ครับเขาท้องเขาบอกเขาท้องอะไรหลายๆอย่างครับใช่ครับหลายๆอย่าง
คนเลยนะเนี่ย
ใช่ครับจริงๆมันอันนั้นก็คือหลายๆอย่างที่เขาก็จะบอกว่าเขาต้องใช้ตังค
์ขออนุญาตโทษขอถามหน่อยแสดงว่าคุณเอ็มก็มีความสัมพันธ์กับเขาใช่ไหม
ใช่ครับลึกซึ้งครับลึกซึ้งครับ
โอเคลึกซึ้งละเป็นอันรู้กัน
แต่คือเราในส่วนตัวผู้ชายแล้วเราไม่ทันเกมที่แต้มที่เกมที่เขาบางที่ว่าเพื่อจะมาหลอกเรา
ก็เราก็คิดว่าเขาดีกับเราใช่ไหมเพราะเราไม่เคยคิดว่าเขาจะมาแบบนี้
เรามีครั้งหนึ่งแล้วผมพากลับบ้านไปต่างจังหวัด
ค่ะ
แล้วก็คือพาไปบ้านแล้วก็บ้านนั้นน่ะก็จะมีหลานอยู่ด้วยหลานเขาก็ทำงานเขาก็จะมีทองซื้อทองเก็บของเขาอยู่แล้วในวงทองที่เขาเก็บของมีค่าเขาตรงนั้นน่
ะ
ก็มูลค่าก็เป็นแสนแล้วรวมแล้วก็เป็นแสน
หลานคุณเอ็มก็โดนเหมือนกับว่าไปขโมยเลยใช่ไหมไปที่บ้านแล้วไปแอบลักลอบไปค้นไปลื้อเอามาใช่ไหม
ครับ
นี่ไม่ธรรมดาเลยนะ
ครับพอขโมยเสร็จเขาก็คือด้วยตัวที่ผมเชื่อใจฝ่ายหญิงเยอะคนที่ชื่อคุณจอยเนี่ยครับที่นามสมมุติเนี่ยครับผมก็ให้ความเชื่อใจแต่ทางญาติผมนี่เขาเริ่มเอะใจหลายอย่างแล้ว
ผู้ใหญ่อาจจะผ่านประสบการณ์ไงเขาก็เริ่มมองเขาก็อาจจะมีเขาเรียกทัศนวิสัยอะไรของเขาที่แบบมองได้เห็นชัดเจนเขาอาจจะดูอากัปกิริยาดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ครับ
ดูพฤติกรรมญาติมองว่าไงคะญาติตอนนั้นเขาเริ่มแบบว่าวิพากษ์ว่าไงคะว่าน้องจอยในคนนี้เป็นยังไง
เขามองว่าน่าจะใช่เป็นมิจฉาชีพ
อ๋อขนาดนั้นเลยเหรอ
คิดแล้วครับ
แต่เพียงแต่ว่าคนนี้มาร้ายใช่ไหม
ครับคือเราก็มาคือเหตุเกิดน่ะเขาแค่ขโมยของเนี่ยคือตอนเช้าพอตอนประมาณสักผมขับรถมาก็ถึงแถวทางฝั่งแถวโคราชเนี่ยทางหลานสาวผมกลับมาเขาก็เริ่มโทรหาโทรตามว่าเอ้ยทองหนูหายอย่างนั้นอย่างนี้
พอออกจากบ้านที่อุบลใช่ไหมคะอุบลราชธานีมาแล้วมาถึงโคราชปุ๊บคนที่บ้านโทรตามมาที่กุญเอ็มเลยว่า
ไ
อ้ของที่บ้านหายจากคนนี้มาด้วยเนี่ยของหายละ
แล้วเขาก็จะเริ่มถามผมว่าที่แฟนคุณเอ็มแฟนผมเนี่ยครับ
ค
ือที่ว่า ชื่อจอยเนี่ยเขาได้ใส่ทองอะไรมั่งผมก็พูดไปก็ผมก็เห็นเขาใส่ผมก็พูดอย่าง
น
ี้
คุณตอนที่เขาถามนี่อยู่ใกล้ๆกันหรือเปล่าคะ
ก
็จอยนั่งอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าอยู่กันคนละที่
อยู่ก็คือตอนขับรถมาพอพูดเรื่องนี้เขาก็จะให้ผมหยุดก่
อ
นแล้วก็บอกว่าให้ผมไปเข้าห้องน้ำก็คือต้องเข้าปั๊มอย่างเงี้ยครับพอเสร็จเขาก็โทรถามผมผมก็บอกว่าเนี่ย
เขาจะคุยกันสองคนเพื่อที่ไม่ให้คนนั้นไหวตัว
ก
็
คือแต่ผมไม่รู้ว่าทางญาติผมเนี่ยสงสัยละ
อ๋อเขากลัวคนนั้นไหวตัว
ก็ให้เขาก็โทรถามผมก็บอกว่าเนี่ยมีสายทองอย่างนั้นอย่างนี้แบบนั้นแบบนี้ไปผมก็โทรก็บอกพอบอกเสร็จทางฝั่งคือหลานผมนี่รู้แล้วว่าใช่แล้วล่ะถ
ู
กตัวเองถูกขโมยละที่พูดไป
ที่เขากล้าเนอะที่เขาเอาทองมาใส่บนตัวด้วยเนี่ยคือว่าลักมาเสร็จแล้วก็เอามาใส่เลยเหรอคะ
ใช่ครับ
แสดงว่าเขาทำเป็นเหมือนว่าของเขาเอง
ใช่ครับ
โหใจกล้ามากเลยหลักฐานคาตัวเลย
เยอะกว่านั้นเลยอาจารย
์
เวลาเราจะคือวิชาชีพนี่เราบอกไว้เลยนะครับหนึ่งเขาจะไม่เก็บเอกสารอะไรที่แท้จริงไว้ที่ตัวเขา
อ๋อ
สองเขาจะไม่เปิดเผยตัวตนแบบที่แท้จริงถ้าเกิดเราพูดอะไรที่ถูกต้องจากผิดจากที่เขาเคยพูดเขาจะทำหน้าตาซีดแล้วกลัวแบบเหมือนกับว่าเขาจะตกใจไปเลย
อ
ันนี้คือ
พี่รุ่ดออก
พี่รุ่ดได้ครับ
พี่รุ่ดจะออกก็ได้เรียนรู้นะคนที่ทำผิดมันจะมีพี่รุ่ดบางอย่างคือว่าไปจี้ใจดำเข้า
แต่คือเราต้องสังเกตด้วยครับถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้ครับ
เราพอเรานึกย้อนเราจะเห็นเลยเฮ้ยตอนนั้น
เขา
เป็นอย
่
างน
ี้อาการ
เขาดูผิดปกติลุกลี้ลุกลนด
ู
แบบนี้แต่ตอนที่เราไม่สงสัยเขาเราก็ลืมนึกไปใช่ไหมนึกว่าเขาไม่เป็นไร
ใช่ครับ
อ๋อจนมามองย้อนปุ๊บรู้เลยตอนนั้นทำไมเขาดูเป็นแบบมีพิรุธ
ครับ
ค่ะแล้วในที่สุดจับเขาได้ไหมคะกับของกลางอันนี้ได้คืนไหมคะ
ของกลางไม่ได้ครับ
แต่คือวันนั้นที่คุยกันเนี่ยยังไม่ทันได้จับเขาย
ังไม่จับเพราะว่าพอมาถึงกรุงเทพเขาก็ไม่อยู่กับผมละเขาก็จะบอกว่าเขาต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปหาพ่อเขาอย่าง
น
ี้
อ้างเลย
อ้างเลยคือทุกอย่าง
เขาต้องการเฟดออกเพื่อที่จะเอาของนั้นย้ายที่อยู่
ใช่ครับคือทุกอย่างคือเขาจะ
วางแผนไว้ละ
วางแผนหมดแล้วพอไปเสร็จก็ผมก็คือเช็คประวัติ
ค่ะ
คือเช็คประวัติก็ขึ้นมาทุกอย่างเลยแต่ขึ้นเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนชื่
อ
พ่อแม่มีอะไรตรงไหนมั่งก็คือตรงนี้
พอดีเรามีคนข้างในที่ช่วยได้ก็คือคนที่เขาจะสามารถสืบสอบได้เนี่ยเขาก็สืบให้ดู
ครับ
ก็รู้เลยตอนนั้นโอ้โห
รู้เสร็จ
ตกใจเลยนะ
ผมก็ยังไม่แน่ใจอีก
ยังไม่เชื่อ
ก็เชื่อแล้วแต่ว่าผมยังอยากแน่ใจไงอาจารย์เขาอยู่สุโขทัยผมก็เลยไปที่นู่นแต่คือถ้าเขาพูดซ้ายให้เรามองขวา
ค่ะ
คือเขาบอกว่าเขาพูดว่าบ้านเขาหลังโต
ค่ะ
ก็คือหลังโตจริงอยู่ซ้ายให้เรามองขวาเลยมันก็จะกลับกันเลย
อ๋อ
ก็คือเราจะเจอความจริงอยู่ตรงนั้นเลย
อ๋ออ
ย่างเงี้ยคือผมก็ไปเขาพูดตรงนี้ผมก็มองภาพตามสิ่งที่เขาพูดกับผมผมก็ไปก็ไปที่สุโขทัยบ้านตรงนี้มีจริงบ้านทรงไทยไม้ใหญ่
แต่เขาอ้างของบ้านคนอื่นไม่ใช่บ้านของเขา
แต่บ้านตรงข้ามของเขานั่นแหละ
บ้านเขา
ครับไปอย่างนี้อาจารย์
เขาจินตนาการเลยคือเขาสามารถจินตนาการหลอกคนอื่นได้โดยการเนี่ยสร้างเรื่องขึ้นมาได้เก่งมากเลยนะคนนี้น่าไปแต่งนิยายนะคนนี
้น่ากลัวครับแล้วเขาคือมันมีบางอย่างที่ผมคุยไม่ได้เขาจะเป็น
ไปแอบไปอ้าง
ใช่ครับ
อันนี้พูดไม่ได้เพราะว่ามันผิดอยู่แล้วที่เขาไปแอบอ้างคนใหญ่คนโตเอาเป็นว่าเขารู้จักแอบอ้างแล้วก็ใช้หลักจิตวิทยาลวงหลอกใช่ไหมคะโน้มน้าวให้คนเชื่อไปต่างๆนานาเนี่ยเนี่ยคนชอบอ้างมีเยอะจริงๆนะที่เป็นข่าวโดนจับไปก็อย่างนี้แหละคืออย่าเชื่อใช่ไหมคะ
คร
ับ
อย่างเคสที่กรณีที่แบบว่าหลอกแต่งงานอะไรอย่างนี้ก
็
เป็นก็คล้ายๆผม
ใช่ไหมที่ว่าคนที่หากินที่ตำรวจจับกันอยู่เนี่ย
เพียงแต่บอกว่าถ้ามีคนเขาเรียกว่ามีผู้เสียหายรวมตัวกันไว้เยอะ
ๆ
แล้วก็ไปแจ้งความ
แล้วก็จะเชื่อได้ว่าพวกเราคือกลุ่มที่โดนลวงหลอก
อย่างนั้นครับถึงจะโดนแล้วก็โดนจับ
ในกรณีคุณเอ็มนี่คุณเอ็มก็มีคนที่เป็นเหยื่อก่อนหน้านี้ก็มารวมตัวคุยกันไหมคะ
ไม่มีครับมีคือมีแต่ไม่รู้ว่าไม่กล้ามาแต่ผมเนี่ยคือผมเสียผมยอมที่ว่าย
อมที่จะไปตามหาแล้วก็ยอมที่จะเปิดเผยแหละถ
ึ
งว่าเราไม่มีอะไรต้องเสียหรอกเราเสียไปแล้วอ
่
ะ
อายไงบางคนเขาอาย
อายเรื่องอาย
เร
ื่อง
น
ี้
ใช่ครับยิ่งเอาไงแค่อย่างผมอย่างอาจารย
์
ยิ่งทำงานความร
ู้
ส
ึ
กแล้วสังคม ยิ่งน่าอายไปเยอะนะอาจารย์
ไม่อายอะนะเพราะว่าจริงๆถ้าอายเราพวกนี้ก็ย่ำใจนะ
ใช่ครับอาจารย์
เขาจะย่ำใจก็คือทำได้ทำเอาเนี่ยทำอย่างนี้กับคนใช่ไหม
ครับ
คือเราก็ต้องดำเนินคดีเขาในที่สุดเราได้ดำเนินคดีเขาได้ใช่ไหมคะ
ดำเนินคดีได้ครับก็โดยที่ก็โดนจับ
สืบจับแล้วก็ไปจับมาได
้ครับ
ในที่สุดเขาได้รับการลงโทษไหมคะ
ลงโทษครับเข้าติดคุก3ปีแต่ว่าเขา
ลดผ่านมานานแล้วใช่ไหมคะ
ลดกึ่งลดโทษลงเหลือกึ่งนึงเพราะว่าเขาสารภาพ
อ๋อในตามคดีเขา
สารภาพเสร็จเขาก็หยุดติดอยู่ประมาณปี6เดือนแต่คือผมก็ดีนข่าวออกมาก็ยังไปทำ
รู้แล้วว่าเขาออกมาแล้วด้วย
ครับก็ยังไปทำอย่างนี้ต่อ
คุณเอ็มรู้ด้วยคุณเอ็มรู้ด้วยว่าเขายังไม่หยุดนะหมายถึงว่ายังออกมาก็ยังทำอีกด้วยเหตุนี้นะเราก็ต้องประกาศให้คนรู้เหมือนกันนะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยให้ทุกคนระวังไว้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปทำกับใครอีกเขายังไม่หยุดอ่ะใช่ไหม
ครับ
ยังหากินด้วยวิธีนี
้ครับผมก็อยากเตือนคนที่ได้รับฟังด้วยครับว่าเราอย่าไปเชื่อใจสิ่งที่เราเห็นเยอะเพราะว่าคนที่เขามาหลอกเรารับรองเขาจะไม่พูดสิ่งที่เรารู้เขาจะพูดสิ่งที่เขาที่เราไม่รู้ให้เราฟัง
ใช
่แล้วเราก็จะเชื่อสิ่งที่เขาพูดเพราะว่าเราไม่รู
้ใช
่แล้วมันก็จะทำให้เราแบบเคิร์มตามเขาแล้วเขาก็จะมีสิ่งที่มาแลกเปลี่ยนกับเราได้ครับ
ที่จริงจะถามคุณเอ็มนิดนึงว่าถ้าหากคุณเอ็มไม่ได้เชื่อตัวเองมากเกินไปเนี่ยถ้าหากคุณเอ็มมีโอกาสและได้พูดคุยกับคนใกล้ตัวบ้างเนี่ยมันจะช่วยคุณเอ็มได้บ้างไหมหมายถึงว่ากรณีที่คนนี้เข้ามาตีสนิทเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันมีคำถามกับตัวเองแล้วเราได้คุยกับเพื่อนที่เราไว้ใจเพื่อนสนิทที่เรารู้จักเนี่ยมันอาจจะมีส่วนช่วยเราได้ไหมเพราะว่าตอนนั้นคุณเอ็มไม่เคยคุยกับใครเลยใช่ไหมคะได้คุยไหมคะตอนที่คบหาตอนที่เธอขอยืมเงินคุณเอ็มเคยไปปรึกษาใครไหมว่าเฮ้ยเขาขอยืมเงินควรให้ไหม
ไม่เคยครับ
นั่นไงเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไม่เคยคุยกับใครเลยครับ
สิ่งที่พลาดก็อาจจะเป็นได้ว่าคุณเอ็มเชื่อตัวเองมากแล้วคุณเอ็มก็เลยแบบว่าให้เขาไปเลยให้เขาไปเลย
ใช่ครับ
คุณเอ็มไม่มีคู่ปรึกษาหรือใครรอบตัวที่จะคอยดึงคุณเอ็มไว้ว่าอย่าเพิ่งให้นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะคุณเอ็ม
คือมันเกิดจากความมั่นใจในตัวเองสูงเกินไป
นั่นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เตือนท่านผู้ฟังได้ว่าเวลาที่มีเรื่องอะไรแบบที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยสิ่งที่สำคัญคืออาจจะต้องมีคนรอบตัวที่จะต้องแบบให้คำแนะนำและเราจะต้องฟังคนใกล้ตัวเราที่ไว้ใจได้อ่ะที่เขาจะให้สติหรือแง่คิดอาจจะช่วยได้ไหมคุณเอ็ม
ช่วยได้ครับ
ใช่นะคะ
เพราะว่าคือผมก็ไม่ได้คุยกับพี่ชายก็ไม่ได้คุยกับญาติไม่ได้คุยกับใครเลยคือผมก็มั่นใจในตัวเองสูงเกินไป
ใช่ไหมคะ
ใช่แล้วผมก็คือตัดสินใจว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้อง
ใช่
แล้วเป็นช่วงนั้นคือผมจะเป็นคนแบบว่ามั่นใจในตัวเองสูงมากๆเลย
ใช่คิดว่าเราทำถูกเราตัดสินใจไปแล้วเราก็จะให้เขาเลยอะไรอย่างเงี้ย
ทั้งที่ผิดก็ยังคิดว่าตัวเองถูกอย่าง
น
ี้ครับ
นั่นแหละเป็นบทเรียนมากว่าฟังหูไว้หูอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนหรือว่าอะไรอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นภาษิตโบราณที่เตือนมันก็ยังช่วยได้นะ
ได้ครับ
นะคำพูดเหล่านี้มันทำให้เราต้องแบบว่าทบทวนก่อนที่เราจะตัดสินใจเรื่องสำคัญเช่นเงินทองก้อนใหญ่อะไรที่จะให้เขาไปเนี่ย
ใช่ครับมีส่วนครับอาจารย์ถ้าเราคิดให้ไต่ตองเยอะๆครับอาจารย์อาจารย์สุภาษิตที่อาจารย์ว่า
อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอย่างนี้ครับคำภาษิตโบราณมันก็ยังใช้ได้นะคือแบบว่าหยุดนิดนึงแล้วก็ตั้งสติแล้วก็คิดให้รอบคอบแล้วก็อย่าผีผามที่จะทำอะไรลงไปอย่างเงี้ยก็อาจจะช่วยได้นะคะแล้วก็เพื่อนรอบข้างเนี่ยอาจจะต้องมีคนที่แบบเอ๊ะดีไหมที่เราจะให้เขาบางทีเขาจะถามกันไงว่าดีไหมที่ฉันจะให้เขายืมเงินบางคนก็จะบอกเฮ้ยดีหรือไม่ดีเดี๋ยวทุกคนก็จะมาช่วยกันคิดอย่างเงี้ยอันนี้มันก็อาจจะช่วยกันกรองได้ระดับหนึ่งที่ทำให้เราแบบไม่ต้องเสียเงินก้อนใหญ่ใช่ไหมคะ
ครับผม
ใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งทุกวันนี้คุณเอ็มยังมีผลพวงจากการที่โดนจิ้งจอกสังคมเนี่ยที่เขามารวมไปเน
ี่
ย
ครับผม
มันยังมีผลพวงอะไรที่ทำให้คุณเอ็มยังต้องรับใช้หรือว่าต้องติดอะไรไว้ไหมคะเงินทองที่สูงไปเยอะเนี่ย
มีครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็ต้องใช้หนี้ส่วนที่กู้ยืมมาเอามาให้เขาที่เวลาเขาขอต้องว่าไปทำธุรกิจ30,000 20,000
อ๋อเราก็กู้เข้ามาเพื่อจะมาให้เธอคนนั้นเราก็ต้องไปรับใช้ตัวเราเองอ่ะต้องรับใช้
ครับทุกวันนี้ก็ต้องมาถ้ามาทำมาหาตังค์ใช้นี่ส่วนนี้แหละครับ
แทนที่เราเนาะจะได้ไปทำอะไรอย่างอื่นเราก็ต้องมาใช้เงินที่เราไม่ได้ใช้อ่ะเราต้องมานั่งชดใช้อ่ะ
ใช่
ไหมคะอันนี้มันก็เป็นความเจ็บใจเนาะที่เราเจอ ที่เธอทำกรรมกับเราไว
้ครับผม
แต่มันเป็นบทเรียนที่มีค่านะอย่างน้อยที่สุดวันนี้ก็ขอให้คุณเอ็มเนี่ยแบบได้เรียนรู้แล้วก็แบบเชื่อว่าคุณเอ็มได้เรียนรู้มากเลยแล้วก็แบบว่า สว่างขึ้นน่ะทำให้เราเข้าใจละเราจะต้องระมัดระวังอะไรในหนทางข้างหน้าแล้วก็ไม่ไว้ใจใครง่ายเกินไปใช่ไหมคะ
ครับ
วันนี้ทางรายการก็ต้องขอบพระคุณคุณเอ็มเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่มากรุณาเปิดเผยเล่าเรื่องราวและเตือนใจเตือนสติให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะก็ขอให้กุศลนี้ส่งให้คุณเอ็มเนี่ยพ้นจากสิ่งที่แบกรับเอาไว้เยอะๆเนี่ยให้หมดจากปัญหาอุปสรรคทั้งปวงแล้วก็ไม่เจอคนมาลวงหลอกอีกนะคะค่ะต้องขอบพระคุณมากค่ะ
ครับ
ขอบพระคุณนะคะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับอาจารย์พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
ครับ